Добър ден! Вие гледате студио България на Свободна Европа, една тема в предаването. Завинаги ли е войната? Ето две причини да зададем въпроса по този начин. Първата е, че Русия спира износа на зърно от Украина. Бомбардира складовете й, краде реколтата й, а освен всичко друго не изнася и собственото си руско зърно в чужбина. Тя се позовава на това, че са и наложени санкции, за това не може да пристъпи към износ на зърно. Това последното не е вярно. До този момент не съществуват санкции, които да са наложени на Русия във връзка с нейния износ на зърно. Двете държави, Русия и Украина, осигуряват 30% от световните доставки на пшеница. Ако тези доставки ги няма, 300 милиона души по света ще бъдат обречени на глад в най-скоро време, твърди ООН. В Брюксел твърдят, че доставките се използват от Русия като оръжие и че тя си служи с темата за шантаж. Последиците от масов глад в различни точки от света със сигурност са по-дълготрайни и по-мащабни от човешките и материалните щети, които Русия в момента нанася на Украина. Втората причина да питаме дали войната е именно завинаги, се крие в историята. Русия от векове смята тази територия за своя. Дори да бъде победена военно в тази война, дори после да бъде отслабена от санкциите, които са и наложени, няма гаранции, че бъдещите и лидери ще се смирят с суверенитета на тази независима държава. Сред анализаторите на обществените рискове от десетилетия се говори за риска от нападение над Украина като за един от големите рискове в света. Това казва Стефан Попов, директор на изследователския център Риск Монитор и преподавател по политическа философия в Новия български университет. Той твърди, че войната на Русия срещу Украина е могла да бъде изненада само за най-страничните наблюдатели, но не и за експертите и водещите политически кръгове в Европа и Съединените щати. С тези думи казваме добър ден на Стефан Попов.
Добър ден.
И какво ще казват изследователите на риска и от колко време наистина го казват?
От разпадането на Съветския съюз насам се поставя въпроса какво става с бившите съветски страни. Тези, които са в азиатския регион, са по някакъв естествен начин близки на Русия. Там има авторитарни режими. С тях Русия лесно се разбира. Тези, които са в Кавказския район, са бурни, малки държави, обаче много бурни и трудно предвидими. И там видяхме какво става. Русия се намесва и въдворява ред според своите разбирания. Остава обаче тази западна част, която виждаме Беларус, Молдова, която не е толкова значителна за тях, и разбира се Украина, която, да не забравяме, е най-голямата по площ държава в цяла Европа, изключвам Русия. От средата на 90-те години има много, още от 92-та година, има много публикации, които предупреждават НАТО да не се разширява, защото това ще предизвика Русия. Това е първият тип предвиждане, първият тип прогноза за евентуална атака.
За евентуална намеса на Русия.
За евентуална атака обратно, да, в посока на разширяването, която не се взима много насериозно, особено от администрацията
на Клинтон. Може ли да отворим една скоба сега? Да. А трябвало ли е да се взима насериозно и НАТО да не се разширява?
Не, в никакъв случай. Това е едно руско възприятие, което се поддържа независимо дали НАТО се разширява или не. Ако не беше НАТО, щеше да е нещо друго. Самата политическа форма на Русия е такава, че тя не може да стои спокойно в границите си. Разбира се, повода може да бъде поредното разширяване на НАТО, както през 2008 година бе казано на Букурешката среща, че Украина и Грузия ще станат членове. И тогава последвах някакви акции в Грузия. След това 2014 година, след Майдана и заявление от страна на Украина, че ще кандидатства за НАТО, последва анексията на Крим. Винаги има такава игра. Но трябва да знаем, нали, трябва да подчертаем това, че Запада и особено организацията НАТО, защото те възприемат НАТО като държава, което не е вярно, Организацията НАТО е направила всичко възможно да привлече Русия като свой стратегически партньор с едно стратегическо партньорство споразумение, което беше валидно по времето на Елцин известно време и с идването на Путин полека-лека беше обесилено и отношенията се радикализира.
Тръгнахме от там, че изследователите от край време предупреждават за риска да. Русия да напредне, да нахлуе, да нападне страна като Украина. И се отплеснахме малко в, което е неизбежно, в темата за 90-те години, какво се е случвало тогава и така нататък. Но да се върнем на това за какво точно са предупреждавали експертите, освен, вие казахте защо, казахте, че те са предупреждавали да не се разширява НАТО, защото в противен случай Русия ще отговори. Имало ли е други аргументи?
Да. Това е първото съобщение, което е много известно. В него участват цяла плеяда академични и политически фигури от Кисинджер до Миршаймер. И то продължава и до днес по някакъв начин. Има много тежък авторитет в щатите. Оттам нататък много по-либерални среди от тези, които предупреждават за разширяването на НАТО, се вглеждат в поведението на Русия по границите. И казват, няма никакво основание да смятаме, че Русия няма да посегне към Украина. Още по-конкретно, когато се вижда, че Русия навлиза чрез пара военни образования, води автентична хибридна война, термина от 2007 година, между другото доста нов, автентична хибридна война в Луганск и Донецк, тогава вече предупрежденията стават много по-силни от най-различни страни. Риска за Украина присъства във всички анализи, оценки, идентификации на рискове на най-авторитетни западни американски, особено центрове, включително и на такива авторитетни списания като Foreign Affairs, което е на 100 години, най-голямото и интересно в света и което е формирало в перспектива цялата концептуална основа на студената война. Въпреки това, тези неща не се чуват.
А не се чуват защо? Защото са твърде експертни, защото са твърде крайни, защото чертаят някаква форма на апокалипсис. Кое от всичко?
Защото има една европейска мързелива интелектуална мъгла в политическите отношения, която се води по инерцията. И тук Германия е водеща, разбира се. По инерцията ние можем да правим бизнес с тези хора, с тази държава. Не само с Елци, не само с преди това с Горбачов, но и с Путин. И тук виждаме една цяла традиция в Германия. Нарича Шрёдер е най-така неприятният пример. Цяла една традиция на така привличане на Русия, особено в енергийната сфера. Противопоставяйки се на тази политика, особено на Германия, Съединените щати поставят, прилагат санкционни режими за Северен поток. Аз съм убеден, че много хора, които дори наблюдават тези събития от много време, са се чудили какво пък толкова Америка има против Северен поток. И сега изведнъж шокиращо, като шок, като светкавица и гръм, се разбра какво общо, какво против имат. Имат против това, че преди да правиш бизнес, трябва да набавиш условия за сигурността. Включително и на този бизнес.
Добре, вие казахте за шок, ставаше дума за Северен поток, но ние този шок можем да го приложим и към самата война, защото много от политическите кръгове включително казаха колко са изненадани. Имаше и думи на Макрон, който каза, че е бил излъган. Да. Излъган от президента Путин, който му е казал, че не се готви да напада. Шоковете са повече от Северен поток. Идват на фона на 30 годишни предупреждения.
Това да, имах предвид, че шока е войната. В мига, в който тя бе обявена, германците първи се събудиха и спряха Северен поток.
Те се събудиха или някой ги събуди на сила?
Събуди ги войната И те си дадоха сметка, че американските предупреждения за опасността в Русия и за рисковете, свързани с правенето на един обикновен търговски бизнес с Русия, рисковете са много високи.
Така, а как да обясним шока тогава от войната? Защото ние говорихме с вас и преди предаването и вие казахте, че не е въпрос само на анализатори, които да казват, вижте, има риск, един от големите рискове в света е този, да го повтарят от 30 години. Вие казахте тогава, не е въпрос само на анализатори, а на това, че политическите кръгове се вслушват в тези анализатори. Тоест, света работи по този начин. Как да обясним тогава степента на изненада, която беше с лекота видима за всички извън Америка, общо взето?
Да. Америка и Европа се различават много по отношение на основния въпрос за сигурността, фундаменталния въпрос за сигурността. Америка има повишена чувствителност за национална и глобална сигурност, и то от гледна точка, разбира се, на собствения си интерес и на собствената си национална сигурност. Тя знае, че Европа, бъде ли настъпи ли някакво тежко събитие, както Първата и Втората световна война, или нещо по-малко, каквото е войната в момента, то реакцията по-нататък, верижната реакция по-нататък, ще продължи. Подобна нагласа в Европа няма. Аз се надявам, че тази война ще подейства пробуждащо на големите европейски държави, от които зависи поведението на Европейския съюз. Но общо взето, те действаха с приспани сетива, които в един момент се отвориха широко поради светкавицата на войната. Мислите и се надявам ли това да пренареди нагласите в цяла Европа?
Точно това щях да ви питам. Това събуждане, колко дълго ще трае? Нямате ли чувството, че може всеки момент да спре?
Това събуждане има две посоки. От една страна е пробуждане, от друга страна е малко, ама не може ли още малко да поспя? То е така, като да се събудиш в неделя сутрин, в 6 часа и да си кажеш, абе, 6 часа гърмът навънка, гърми и трещи, ама ща съм си вкъщи, спокоен, може още малко да полежа. Има го това нещо и в германската и в френската политика. Германия и Франция бавят оръжията, бавят доставките на военни, на въоръжение, бавят, макар че на думи са съгласни. Америка изведнъж, нали, пак в очите на много хора това може изглежда изненадващо, но Сената категорично гласува, Конгреса гласува 40 милиарда военна помощ. Това е, и ако войната продължи, тия пари ще се качат много, защото залога е огромен. Изглежда, че Германия и Франция не си дават още сметка за това какъв е залога за тази война и продължава. Това е типична такава западна структура на възприятие. Има и в Америка, но в среди, които в момента не са в управлението, такава структура на възприятието, която приписва на противника, в случая Путин, собствените си нагласи, частично макар и. Смятат, че могат да разговарят с него. Смятат, че има условия, при които той ще се обърне към тях за дипломатическо решение. И много такива грешки могат да се наредят. И по тази причина в момента Европа на две скорости действа практически по отношение на Украйна. Да не говорим за скоростите в България, които са, както се изрази един вице-премьер, позорни.
Преди да продължим нататък, само да ви върна назад. Ако сега са били шокирани от това, което виждат, а виждат картини, които са виждали само на кино от Втората световна война, най-кратко ще се изразя. Къде бяха, когато се анексираше Крим 14-та година или когато се отцепваха две области от Грузия през 2008. Това беше вече, вие споменахте годината 2008. Аз ще върна още една година назад. 2007 Путин говори в Мюнхен пред световните лидери и едно към едно казва това, което общо взето се случи, макар и след доста време. Колко години? 15. Спрете разширяването на НАТО, ние ще отговорим. Общо взето това е смисъла на неговото изказване. Та къде
бяха?
Точно
така. Ами къде бяха? Бяха в тези инерции от студената война и в една инерция, която е популярна по целия свят, като край на историята. Вече нямаме противници. Всичко ще бъде светло и розово и ние ще се развиваме. Тоест, тази представа, тази генерална парадигма на бъдещото развитие на Европа по един светъл път на Европейския съюз, напълно засенчи след 90-та година, напълно засенчи рисковете за сигурността и особено заплахите, които са риск от директно нападение, които идват от Русия. И е много странно това, и така ще бъде описано от историци по-късно, защото през цялото време след 1997-1998 година има сигнали, след 2000-та година особено, има сигнали за това, че руската политическа форма, която е и съветска, която е и царски руска, тя не е мръднала от своя континуитет, тя не е пречупена. Това, че Съветския съюз е рухнал, означава само, че експанзивната природа на руската граница няма да обръща реките от север на юг, както е правила през 50-те, 60-те и 70-те години, даже 80-те години, те имат 2 милиона души назначени в бюрокрация, която ще обръща реките на Русия на юг, за да прави там градина от пустиня. Нито ще произвежда нова флора, невиждана никъде в света, против генетичните закони, т.е. няма да прекрачва генетичните дадености, нито ще праща безсмислено, така за да показва на света колко може човек в космоса, си позволявам
да кажа. А какво ще прави? Няма да обръща реките, но какво ще прави?
Ще стъпи на територията си и ще продължи дълбоката руска предсъветска традиция, несъзнателно. Това не става, защото някой луд е решил. Просто ще продължи тази характерна имперска експанзия на границата. Това е характерната политическа форма на Русия. Русия е едно хетерогенно тяло, което в конституцията на федерацията, квазифедерацията, защото те не са федерация, те са авторитарно нещо, федерацията е друго, в Конституцията на федерацията е описана като републики, области, специални краища, пише краища, градове с федерално значение, не знам какви други, те могат да бъдат изброявани още и още и още, ако се слезе на земята там и се види колко хетерогенно тяло е това. То трудно се държи заедно в собствените си граници, каквито са. И за да се задържи, му трябва много силен център. Този център на своя ред, за да удържа границите, е принуден, такава е структурата на политическата форма, да държи границите в постоянно напрежение и те стават екстатични, подскачат. Подскачат към Казахстан, подскачат към Афганистан напълно безсмислено и саморазрушително преди това, подскачат към Грузия и района на Кавказ, подскачат унищожително, като тотален напалм в Чечня, която е все пак вътрешна територия, но самата идея да се противопоставяш, това означава да успорваш граници. И сега към Украина.
Да. Казвате, че структурата на самата държава е такава хаотична, че на държавата ѝ е нужен силен център, за да се удържа. Очевидно това имахте предвид. Преди 10 минути казахте, че Русия не може да стои спокойно в границите си. Това ли имахте
така
предвид?
Да.
Така. Въпросът е, ако има такава теза, тя означава ли, че избягването на подобни войни за в бъдеще, водени по този начин, по който те се водят, тя се води в момента, е неизбежно. Затова питам, завинаги ли е войната? Перпетуум мобиле ли е това?
Войната в някакъв смисъл е завинаги и в друг смисъл не е завинаги. Тя фактически в смисъл на непосредствени военни действия ще спре. Аз в началото на войната споделях западната илюзия, че санкциите, мобилизацията на света и контраофанзивите на Украйна, всички тия три изненадващи неща, ще спрат Русия. Тя не се интересува. Това не е въпрос на интерес. Тя има друго възприятие. Така че стратегически цялата военна схема се смени и сега войната продължава. Тя може в някакъв момент фактически да спре и Русия да се опита да задържи Донецк, Луганск и югоизточната част, т.е. този коридор, който е по Черно море и е близо до Одеса, ако не направят и офанзива към Одеса. Сега, дори най-консервативните и в някакъв смисъл скрито проруски анализатори, като Кисинджер и някои други, твърдят, че добрият вариант ще бъде Русия да се изтегли там, откъдето е тръгнала, някаква част от Луганск и Донецк да бъдат оставени като автономни, неясно какъв статут територии. Такъв край на войната може да настъпи фактически. Но тази война е континуална, тя е вечна от 1000 години насам. Украйна, както знаем и както вече чуваме от всякъде, значи накрая. От Русия, като казват Украйна, те не мислят една страна там. Те мислят граница и те мислят собствената си граница. И за разлика от една национална държава, те не мислят границата като граница с друг. Те мислят границата като своя. Това е чист абсурд. Защото границата е това, което отделя от друг и конституира и твоето чувство за другия. Тук няма такова нещо. По тая причина тази граница подскача напред и напред, защото тя друго не признава. Тя и в космоса е готова да отиде, защото е многомерна граница. Тя дори не е само териториална.
И това променяемо ли е в някакво бъдеще политическо?
Това е променяемо, когато така наречената Руска федерация, а всъщност скрита под федералната договор маска империя, хетерогенна, силен център, експанзивна, екстатична, се разпадне. Това звучи така
утопично.
Утопично звучи като вятърничево твърдение, но ще кажа, че както се обсъжда от 30 години риска за война в Украйна, така се обсъжда и сценария, разделяне, разпадане на Русия. Разпадане на Русия означава разпадане на тази имперска форма, в резултат на която могат да възникнат нормални, може би гигантски държави, една европейска, една средна, една далекоисточна, които да се окажат нормални, национални или конституционни държави. Външнополитически това означава да признават граници. Между другото, този процес беше почнал при Елцин. Една от причините Елцин да бъде смъкнат и на негово място, така наречените силовики, силоваците да качат свой човек, е това, че Елцин щеше да допусне първо отделяне на далекоисточните области. Някои далекоисточни области бяха престанали да плащат данъци на центъра, на така наречената федерация. Други бяха престанали да предават златото. Русия има един от най-големите златни резерви в света и това е важно. Те и продължават да го трупат. Бяха почнали да печатат типове купони уж за вътрешно ползване, но на практика да изместват рублът. И много-много други подобни процеси. Тоест, вижте алтернативата каква е. Започва една плаха, полека-лека демократизация с целия и хаос по времето на Елцин и държавата почва да се разгражда от периферията, да тръгва настрани, да се разпада.
После идва желязната ръка и какво
и
прави?
И после, за да я съберем обратно, да я натупкаме така обратно заедно, идва желязната ръка, строява центъра, построява една дворцова структура, която наричаме олигарси. Тя го поддържа него, той поддържа тях и границите започват отново
да, но от това, да което, се стягат. От това, което казвате, аз разбирам, че при една евентуална демократизация на Русия, разпада на страната е неизбежен.
Абсолютно неизбежен.
Абсолютно неизбежен.
Абсолютно неизбежен, защото бъдещето, в бъдещето тази страна, за да оживее, трябва да се превърне в национална държава, в конституционна държава. В този имперски вид, в който тя в момента не е конституционно образование, тя няма бъдеще. Тя има бъдеще на държава-разбойник, на такава военизирана диктатура, каквато виждаме в момента, плюс апарата на КГБ отзад, тя има такава форма. Това е формата на, да речем, преторианска, на някакъв СС, който стои отзад и Абвер отпред. Това е такава форма. Тя не признава нищо либерално-демократично, т.е. конституционна държава.
Аз един последен въпрос ще ви задам. Той е малко по-встрани от разговора, който водим, но просто ми е много интересно. Вие, според вас, каква е целта на тази война? Ще ви кажа защо питам. Защото бомбардират най-русофилските територии на Украина. Изравняват ги с земята, унищожават градове, които в условията на свобода може би биха предпочели да бъдат част от Русия, дори без никакъв натиск. Давам за пример Мариупол. Мариупол е такъв град, него го няма вече физически. Каква цел може да има подобно военно действие?
Ето тук западните възприятия колабирах. Защото те искат да изяснат, западните стратези искат да изяснат и формулират ясно своите цели, но те могат да го направят, ако са в състояние да обяснат целите на Русия. Необясними са целите на Русия. Това е просто аперсоналната, нецелеполагаща рационално политическа форма, която отскача непрекъснато напред раблезиански. Захапва повече и повече и повече. Това изглежда ирационално. То е, но докато стои тази имперска форма, вижте, интересът към империите в последните 25 години в цялата академична и историческа общност по света е много голям. И те горе-долу в тази посока описват империите. И империята не е нещо от миналото. Европейския съюз е тип либерална империя, либерална, защото тя няма такава експанзивна всеядна граница, а остава на равнището, както Австро-Унгария, на разнообразието на нации, които си общуват по един хоризонтален начин. Русия не е това. Тя е империя от старинен тип, който няма бъдеще.
Русия няма бъдеще. С това завършва разговора ни с Стефан Попов, професор по политическа философия в Новия български университет, докато беше гост в студио България. Той говори за експанзивната природа на руската държава. Каза, че Русия не може да стои спокойно в границите си и за това е нужен силен център. Предупрежденията за това, че Украина е един от най-големите рискове за сигурността в света, са на около 30 години, но тези предупреждения не останаха чути, каза Стефан Попов, не останаха чути заради една европейска мързеливост и вяра, че въпреки рисковете може да се прави бизнес с тази страна. Всичко останало, което каза Стефан Попов, ще намерите на сайта на Свободна Европа. От мен приятен ден!